Klokken er 8.45, og nu dedikerer vi til 15 minutter til at få svar på nogle af de spørgsmål, der banker på i forhold til krigen i Ukraine. Vi har allieret os med Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Godmorgen, Anders Puk Nielsen.
Godmorgen.
Vi plejer at starte med sådan en lille aktuel indflyvning på det. Der er meget hårde kampe i den østlige del. Rusland har erobret en mindre by og bombarderer lystigt. Nej, det er det forkerte ord, men bombarderer hårdt mod Mariupols stålværk Azovstal, hvor der angiveligt er nogle af de tilbageværende ukrainske soldater, der har forskanset sig eller gemt sig i dybderne der. Hvad er det mest afgørende, der foregår i øjeblikket, set med dine øjne?
Jamen altså, det store lige nu, det er jo, at de har startet en stor offensiv i Donbass-området. De har bygget op til den igennem flere uger, og nu er den i gang. Og altså, det er ligesom det, der skal følges hen over de kommende uger, hvorvidt det lykkes eller ikke lykkes, fordi det vil være meget, meget afgørende for, hvilken retning krigen kommer til at gå sådan på den lidt længere bane.
Vores lytter Nikolaj, han sendte et spørgsmål lidt tidligere på morgenen. Det ser ud til, skriver han, at russerne fortsat bomber mål i Kiev og det vestlige og det sydvestlige Ukraine, herunder i Lviv, som ligger jo tæt på Polen. Altså langt væk fra der, hvor der nu oplyses, at de russiske tropper er ved at samle sig. Hvorfra udgår de bombardementer, og hvilke våben er det? Der er jo tale om enorme afstande, påpeger Nikolaj.
Ja, det er nogle langrækkende præcisionsmissiler, og dem, de bruger i dag, de bliver sendt fra skibe, der ligger ude i Sortehavet. Til start med krigen, så brugte russerne meget de missiler, der hedder Iskander-missiler, som er sådan nogle, der bliver landbaserede missiler, der bliver skudt fra sådan nogle lastbiler. Og der har været meget snak om, at de var ved at have brugt så mange, så de ikke rigtig havde flere reserver. Så gik de over til at skyde dem fra fly, der også fløj rundt ud over Sortehavet. Der har de faktisk også fået opbrugt rigtig mange af deres missiler, deres flybårne missiler. Så nu er de gået over til at bruge de missiler, der hedder kalibermissiler, som bliver skudt fra skibe, og de har en rækkevidde på op mod 2.000, måske faktisk lidt mere kilometer. Så de kan skyde rigtig langt.
Når du siger skibe, så lad os lige runde en anden af de i særlig sidste uges aktuelle historier, som stadig knopskyder ud i nyhedsstrømmen, nemlig at flagskibet i Sortehavsflåden, Moskva, ligger på havets bund. Skibet gik ned på et tidspunkt, hvor der var 500 mennesker ombord, siden, altså søfolk og soldater. Siden har man kunnet se 100 af dem stå ved en parade. 200 af dem har angiveligt ligget på et militærhospital, og resten er der ikke rigtig nogen, der ved, hvor er. Hvad er sidste nyt om Moskva og skibets besætning?
Ja, der er jo ikke rigtig noget mere nyt end det, du siger der. Og der kan godt være, at der heller ikke kommer noget specielt meget nyt. Altså, russerne er jo ikke glade for at tale om tabstal, og slet ikke noget, der sådan kan minde om en tragedie. Og de har jo ikke engang endnu rigtig indrømmet, at skibet faktisk blev ramt af missiler. Så i virkeligheden ved vi ikke specielt meget. Der kom jo nogle billeder frem af skibet, som lå i vandet og så meget medtaget ud. Der kunne man jo se, at der var i hvert fald blevet evakueret en del fra dem. Altså, udstyr var rækket til evakuering, og der var ikke nogen mennesker at se på dækket på skibet. Så på den måde, så kan man sige, at de har jo haft udmærket muligheder til faktisk at evakuere dem, der ikke har været lige i nærheden af eksplosionen og branden. Så altså de tal, du nævner der med måske 300 eller sådan noget, der er blevet evakueret, og så en 150-200 mennesker, som måske kan være omkommet, det tror jeg godt kan være realistisk, når man sådan ser de billeder der, hvor man kan se, der er foregået en evakuering også i større omfang.
Hvorfor er det skib så vigtigt i hele fortællingen, både fra russisk og fra ukrainsk side?
Jamen, det er vigtigt sådan både rent militært, fordi det var et meget stort og kapabelt skib. Altså, det var klart det største skib i Sortehavsflåden, dobbelt så stort som det næststørste. Det var ligesom stoltheden, der blev vist frem og sådan noget altid, når der var at der var flådeparader, og alle russere kendte skibet Moskva. Så det er sådan et meget markant symbol, der bliver ødelagt her, udover at der så også jo har nogle rent praktiske konsekvenser om, at det var ret godt til luftrumsovervågning for eksempel, så nu mangler det russerne så måske noget evne til at overvåge luftrummet ud over Sortehavet og sådan nogle lidt mere praktiske ting.
Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet hjælper os med at svare på spørgsmål. Anders, der er en lytter, der hedder Erik, som har fulgt med i krigen og også opdaget, at du ofte kommenterer på forskellige kanaler. Han stiller lige det her spørgsmål, som måske er mere sådan personligt til dig. Hvorfor er du egentlig altid så ruslandsk-fjendsk i dine analyser? Du optaler den ofte som den tabende part, der laver den ene katastrofe efter den anden, hvorimod du ikke taler så meget om Ukraines tab.
Ja, altså... Det første, jeg vil sige, det er, at jeg er jo sådan rent fagligt skuffet over russernes indsats i krigen. Altså, jeg synes, de har lavet rigtig mange fejl. Så det er jo sådan en ting af det. Og så er der jo også noget med, at man kan sige, det er jo, altså, der er jo også en ulighed i, hvor meget information vi har. Så nogle gange så er det jo også sådan, at man simpelthen taler om det, man ved noget om. Og det er mere uvidst præcis, hvad for nogle fejl ukrainerne laver, for eksempel. Hvor har de mistet store ting, ikke? Der har været nogle brølere, synes jeg, også fra ukrainsk side, som man godt har kunne pege på igennem tiden. Eksempelvis så noget som, at ret mange uger inden i krigen, så bliver der bombet en kaserne, hvor der ligger ret mange ukrainske soldater og sover, og der dør ret mange ukrainske soldater ved sådan en lejlighed, ikke? Man siger, det er jo også en brøler. Altså, hvordan i alverden de har kunne tænke, at jeg tror, det var en 3-4 uger inde i krigen, at det var en god idé at sove på kasernen i sin normale senge og sådan nogle ting, ikke? Man siger, det er jo et ret oplagt bombemål, ikke? Så der har jo også været ukrainske brølere på den måde. Men altså, alt i alt, så synes jeg, at ukrainerne jo har grebet krigen rigtig godt an. De har lavet en rigtig god forsvarsplan. De har formået at eksekvere den rigtig godt, og samtidig så har russerne, mildt sagt, lavet rigtig mange fejl.
Der er et spørgsmål fra vores lytter Arne. Han spørger, kan Rusland egentlig, hvis de taber krigen her, blive idømt krigsskadeerstatning, ligesom Rusland blev efter den store krig, altså første verdenskrig?
Det skal jeg ikke kloge mig alt for meget på. Det kunne man måske godt forestille sig, men det vil jo også være svært at få det... Det vil jo nok være svært at få nogle penge ud af Rusland på den måde, og det er jo heller ikke sådan, at Rusland vil komme til at tabe på samme måde, som det helt foregik i nogle af de der andre krige, fordi som sådan foregår krigen jo ikke på Rusland, eller i Rusland lige nu. Altså, hvis Rusland taber den her krig, kan man sige, så er Rusland som sådan jo stadig intakt. Vi kæmper ikke om den foregår ikke på russisk territorium. Det er ikke sådan, så at lige pludselig så er de presset helt op i det ene hjørne, eller de risikerer at miste Moskva eller sådan noget af den stil.
Kun skibet
Så man har. Ja, udover skibet. Ja, skibet har de så mistet, men byen, den tror jeg trods alt ikke, at der er diskussion om. Så på den måde er det en anden form for krig, fordi det er også fra russisk side alt sammen foregår i udlandet, og de stadig ikke sådan rigtig risikerer deres eget land, og derfor så er det jo også, så har man heller ikke rigtig den der med, at det at tabe krigen betyder jo ikke, at man på alle mulige måder lige pludselig kan diktere alting over, hvordan tingene skal fungere i Rusland.
Nu kommer der en, som virkelig ser tingene ovenfra, og det er et menneske, der har fyldt med i nyhederne. Han hedder Steve og skriver, det bliver hele tiden sagt, at verdens ledere står sammen mod Rusland. Verdens ledere, altså hvad med hele Asien? Hvad med Mellemøsten? Hvad med Afrika? Sydamerika? Indien? Altså arealmæssigt, påpeger Steve, så er det jo det meste af verden, som i virkeligheden ikke står specielt sammen mod Putin. Hvordan oplever du det, Anders Puk Nielsen?
Jamen, det er jo rigtigt. Altså, også sanktioner og alle sådan nogle ting er jo meget vestlige. Og så er der så nogle, hvad skal man sige, vestligt orienterede lande i Asien, som Japan, Sydkorea, og sådan, som også er med på det. Der er jo stadig nogen, som i hvert fald sådan lidt lunken støtter Rusland. Altså, vi har sådan nogle lande, som ikke i hvert fald tager fuldt afstand fra det, der foregår. Så nogle lande som Indien, for eksempel, og Kina. Jeg tror nu, et eller andet sted, så er man nødt til også at sige, de står jo i en svær situation, fordi de på mange måder er afhængige af Rusland. Så det er også lidt, hvad vil man... Hvor meget kan man i virkeligheden forvente? Og så tror jeg altså, måske ikke de er så åbne, altså offentlige med deres kritik, men inderst inden, så er det jo heller ikke i hverken Indiens eller Kinas interesse, det der foregår, og så tror jeg, de er pænt trætte af det, som deres som Rusland har lavet, og den klemme, som Rusland nu har sat dem i, fordi de på en eller anden måde er fanget i de her lidt svære situationer. Det bliver nok mere sådan de langsigtede konsekvenser af det her. Altså for eksempel sådan et land som Indien, at det på den lidt længere bane, når det er, at de skal ud og købe nye våbensystemer næste gang for eksempel, at de så måske ikke vælger et russisk våbensystem, men de i højere grad vil vælge et amerikansk våbensystem eller noget af den stil. Så de langsigtede konsekvenser, hvor Ruslands renommé som handelspartner er blevet skadet, de kan godt vise sig at være store også i resten af verden.
Vi kan nå 2-3 spørgsmål mere til Anders Puk Nielsen, altså militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Det ene af dem kommer fra Jesper. Han skriver, hvor meget bestemmer Putin omkring den militære strategi? Har han samme styring, som Stalin havde? Skriver Jesper.
Jamen det kan han jo have. Det helt store spørgsmål, det er, hvor meget han vælger at styre, for eksempel, ikke? Og man kan sige, den en af de store forskelle på Stalin og Hitler, for eksempel, det var jo, at begge to, de startede med at styre en hel masse, men på et tidspunkt så valgte Stalin at trække sig lidt og lade generalerne lave det, som de nu var gode til, mens Hitler, han ligesom blev ved med at blande sig. Der kan man jo godt sige, hvem er Putin så? Altså han er tydeligvis også startet krigen, altså mange af de fejl, som jeg lige før kritiserede Rusland for, det er jo nogen, der peger direkte tilbage på Putin og Putins sådan fejlagtige sådan analyse af situationen, inden krigen gik i gang. Vil han blive ved med at diktere til generalerne, hvordan den her krig den skal foregå, fordi han synes, han ved bedst, hvordan tingene er på landjorden, eller vil han på et eller andet tidspunkt give dem lov til at lave deres arbejde? Det er meget spændende at se. Jeg kunne godt lidt have et billede af, at han måske stadig blander sig lidt for meget med den lange skruetrækker helt ud i de spidse ender, fordi den offensiv, som russerne lige har iværksat, synes jeg, kommer ret tidligt. Altså, hvor jeg ville have forventet, at de skulle bruge mere tid på at opbygge styrken til at kunne gennemføre det, de nu har kastet sig ud i. Men det kan jo godt være sådan noget, der for eksempel også bunder i et politisk pres om, at vi skal altså se at være færdige til den 9. maj, for eksempel, som der har været meget snak om den dato. Men det bliver interessant at se, hvor meget Putin vil blande sig, men der er ingen tvivl om, at han har jo magten til at gøre det, hvis han vil.
Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen følger meget med i den aktuelle offensiv, som du nævner her, Anders Puk Nielsen. Hvor lang tid skal der gå, før man kan begynde at se resultatet fra den offensiv, Rusland begyndte her for en dags tid siden, spørger han?
Jamen, jeg vil sige, altså, der skal, altså, inden for et par dage skal man gerne begynde at kunne se, at der sker noget på landkortet, ikke? Og inden for et par uger, der skal der være sket ret meget, ikke? Og hvis vi står om 14 dage, og der ikke sådan er sket noget synderligt, så er det et kæmpe krisetegn. Altså, så skal Putin virkelig til at tænke nogle dybe tanker om, hvad gør vi, hvordan kommer vi videre ud af det her? Han har ikke specielt meget mere, han kan indsætte, sådan, uden at begynde at træffe nogle sådan drastiske beslutninger om, for eksempel at indsætte værnepligtige, der ikke har meldt sig frivilligt til krigen, eller indkalde reserver, simpelthen indkalde, mobilisere russiske unge mænd, som heller ikke har meldt sig til krigstjeneste og sådan nogle ting. Det vil jo være meget drastiske skridt, og kan man forsvare det, hvis det, man i virkeligheden prøver at sælge, det er, at man gennemfører en lille specialoperation, som ikke engang er en rigtig krig, ikke? Altså, det er sådan nogle dilemmaer, Putin vil stå i, hvis ikke der begynder inden for nogle uger at ske noget ret markant på landkortet.
Mange tak skal du have, Anders Puk Nielsen.
Velkommen.
Militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Det indslag, du lige har lyttet til, kalder vi Spørg om krigen, og der ligger en perlerække af dem i vores app. Du søger bare på den, eller på en anden podcast-app, hvis du bruger det. Så søger du simpelthen bare på Spørg om krigen, så ligger indslagene der lige til at høre.